говорить Радіо Свобода.
Шоста 30 в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку та гарних новин вам бажає команда Ранкової Свободи. Я ведуча програма Ярина Матвійчук. Сьогодні 30 вересня, вівторок. Найцікавіші теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. І сьогодні у програмі ми поговоримо про таке. До суперечок в колишній демкоаліції додалися суперечки всередині фракції НУМС.
Ця ситуація описується словом «бунт» меншості, особливо тих депутатів, які війшли в блок від маленьких карликових диванних партій.
До прямого ефіру Ранкової Свободи за кілька хвилин має долучитися заступник голови депутатської фракції БЮТ, голова парламентського комітету із закордонних справ Олег Білорус. А в другій половині програми нашим гостем буде регіонал Михайло Папієв. Чи правомірно суд закрив адміністративну справу проти мера Харкова Михайла Добкіна і секретаря міськради Геннадія Кернеса? А також розповімо, про що пише свіжа сьогоднішня преса.
Якщо соціалісти зрадили зрадників із БЮТ, мабуть, соціалісти не зрадники.
Про все це та інше трохи згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Перестрілка на борту захопленого українського судна «Фаїна». Загинули троє осіб. Про це повідомляє «Інтерфакс». Екіпаж судна не постраждав. Стрілянину вели між собою пірати. Судно «Фаїна», яке перевозило танки та іншу зброю, в Аденській затоці захопили сомалійські пірати. До складу екіпажу входили українські та російські моряки. Капітан «Фаїни» росіянин Володимир Колобков помер від серцевого нападу. Захоплене піратами судно заблокували кораблі американських військово-морських сил. Раніше повідомлялося, що в районі інциденту перебуває також російський військовий корабель. Президент США Джордж Буш підтримує демократію і євроатлантичну інтеграцію України. Про це він заявив після вчорашніх переговорів у Вашингтоні з президентом України Віктором Ющенком. Як повідомив Буш, президенти під час зустрічі обговорили питання НАТО і процесу заявки на членство в Альянсі, енергетичну незалежність України, двосторонню співпрацю заради стабільності і миру в деяких частинах світу. Президент України наголосив на необхідності зробити все, щоб питання про голодомор в Україні в 32-33 роках потрапило до порядку денного Генасамблеї ООН. Цими переговорами візит Віктора Ющенка до США завершився, і він повернувся до Києва. Президент вірить не в коаліцію БЮТу і регіонів, а в дострокові вибори. Виступаючи під час візиту до США перед представниками Українсько-Американської ділової ради, Віктор Ющенко серед іншого повторив свою думку, що наразі у Верховній Раді така нова коаліція вже створена де-факто. За словами Ющенка, український сценарій розвитку подій передбачав, зокрема, підняття прохідного бар'єру до парламенту і проведення в грудні дострокових виборів президента, Верховної Ради і місцевих рад, внаслідок чого мала утворитися не європейська коаліція з двох політичних сил, яка радикально змінила б внутрішній і зовнішній політичний курс держави. При цьому президент ані словом не згадав про переговори, що їх вели останніми днями фракції блоку «Наша Україна – Народна самооборона», блоку Юлії Тимошенко і блоку «Литвина». Деякі учасники цих переговорів стверджували, що в секретаріаті президента роблять усе, щоб зірвати їх. Міністерство закордонних справ України засудило відверто антиукраїнські дії постійного представництва Росії при ОБСЄ. Ця російська дипломатична місія розповсюдила в Організації з безпеки і співпраці в Європі звернення учасників одного з кримських мітингів, у якому стверджується про нібито грубе порушення владним режимом України конституційних повноважень кримської автономії. У зв'язку з цим до Міністерства закордонних справ України викликали радника посланця посольства Росії в Києві, повідомила прес-служба МНС. Україна вимагає від Росії негайних пояснень щодо таких дій. Палата представників Конгресу США відкинула план порятунку фінансової системи, поданий адміністрацією Буша. Проти плану, який, зокрема, передбачав надати Міністерству фінансів 700 мільярдів доларів для викупу в банків безнадійних іпотечних боргів, проголосували більшість американських законодавців. Нью-Йоркська біржа відразу відгукнулася на це значним падінням індексу ділової активності Доу Джонса майже на 7%. Ще різкіше впали інші американські біржові індекси. План мав би стати найбільшим втручанням держави у фінансові ринки з часів Великої депресії в 30-х роках.
І про погоду. погоду сьогодні, 30 вересня. За прогнозами синоптиків, по всій території країни буде сухо. У західних, північних та південних областях слід очікувати ранкового туману. Температура повітря на заході, півночі, у центрі та на сході країни підніметься до 14-19 градусів тепла. На півдні ще тепліше – 17-22 з позначкою «плюс». У Києві без опадів, в день місцями невеликий дощ, температура повітря – плюс 15, плюс 17 градусів. І курс валют від Національного банку України. Американський долар – 4 гривні 86 копійок. Курс євро сьогодні 6 гривень 97 копійок, а 10 рублів Росії Національний банк купує за 1 гривню 92 копійки.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Цього тижня збігає термін, після якого в разі створення парламентської коаліції президент зможе розпустити Верховну Раду і оголосити позачергові вибори. Тим часом доля нової коаліції у значній мірі залежить не від переговорів між фракціями, а від того, як домовляться між собою депутати нашої України народної самооборони, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Блок «Наша Україна. Народна самооборона» був утворений 9 партіями. Згодом у фракції «Нунц» виникла ще одна політична сила – партія «Єдиний центр». Тож зараз представники різних політсил мають різне бачення щодо створення нової коаліції з фракціями блоку Юлії Тимошенко до блоку Володимира Литвина. Ситуацію коментує народний депутат від фракції «Нунц», голова Української республіканської партії «Собор» Анатолій Матвієнко.
Одна частина вважає, що друга частина не є щирою в можливому формуванні коаліції в складі нашої України, Народної самооборони, БЮТу і блоку Литвина. Друга частина вважає, що не можна безпринципно формувати коаліцію, бо коаліція не є метою, коаліція є засобом досягнення мети.
Фракція «Нунц» нараховує 72 народні обранці. Тож, аби ухвалити рішення, необхідно голоси 37 депутатів. На початку вересня рішення про вихід фракції «Нунц» з коаліції з БЮТ було прийнято з мінімальною перевагою, лише у 2 голоси. Зараз ті, хто хоче зберегти коаліцію, прагнуть взяти реванш. За непідтвердженими офіційно даними, зараз зібрано 30 підписів депутатів-нашоукраїнців за створення коаліції з БЮТ і блоком Литвина. Натомість керівник фракції «Нунц» в парламенті В'ячеслав Кириленко висловив невдоволення ініціативою своїх соратників. Він вважає, що відповідний список є кулуарним способом окремих депутатів від фракції вплинути на створення коаліції. У свою чергу прем'єр-міністр Юлія Тимошенко звинувачує Кириленка в саботажі відновлення коаліції фракції «Нунц» і «БЮТ». Про конфлікт всередині блоку «Нунц» каже політолог Вадим Карасьов.
Якщо характеризувати ситуацію фракції «Наша Україна. Народна самооборона», то ця ситуація описується словом «бунт» – «миноритарію». Бунт меншості, особливо тих депутатів, які війшли в блок від маленьких карликових диванних партій, які розуміють, що в новому передвиборчому форматі, якщо будуть дострокові вибори, їм не знайдеться місця в оновленій, переформатованій пропрезидентській в нашій Україні.
Крім того, багатьох депутатів, що представляють менші партії, не влаштовує бажання членів Народного Союзу «Наша Україна» самостійно йти на вірогідні позачергові вибори, каже політолог Сергій Таран.
Партія «Наша Україна» виставила досить чітку і логічну умову всім членам по блоку, а саме створення єдиної партії. І партія, яку цей блок обіцяв утворити ще напередодні попередніх виборів. Але для багатьох менших партій, які входять в цей блок, це означатиме фактично політичну смерть.
На думку політологів, прихильників президента новий формат коаліції не влаштовує, бо там голова держави не матиме вирішального впливу. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Хто зрадник в українській політиці? Чого не вистачає вітчизняному кіно? Які наслідки вступу України в СОТ для виноградників? Про це пише сьогодні преса. Свіжі сторінки газет гортає Ірина Біла.
Газета «24» аналізує останні події в парламенті і прогнозує, що зможуть принести Україні дострокові вибори. А ще журналісти видання розмірковують, хто ж насправді є зрадником, якого можна звинуватити у розвалі парламентської коаліції. Зокрема, знайомлять з думкою лідера соцпартії Олександра Мороза про те, що, цитую, якщо соціалісти зрадили зрадників із БЮТ, мабуть, соціалісти не зрадники. Докладніше в статті «Хроніка пікіруючого парламенту». Політика і сцена, як часто вони стоять поруч, зазначає газета «Сьогодні». Адже перед виборами рідко який артист є далеко від політики, а самі політики сьогодні зірки усіх ток-шоу. Однак, щоб політик назавжди пішов в артисти, такого азитярі не пригадують. Радше навпаки, чимало артистів намагалися стати політиками. Серед відомих прізвищ – Софія Ротару, Ольга Сумська, Святослав Вакарчук та інші. Однак, жодній із зірок кіно та шоу-бізнесу так і не вдалося стати зіркою в політиці. Чому? Про це в матеріалі «Пішли сяяти в політику». Фабрику українського кінематографа зруйновано, стверджує в газеті «По-українськи» кінорежисер Анатолій Матешко. Він переконаний, що більшість його колег з кіностудії імені Довженка витають у хмарах і живуть минулим. Нині українському кіно не вистачає самооцінки. Робиться щось відірване від сучасного життя, а ще немає ідеології. А кіно – це завжди ідеологія, переконаний митець. Газета «Діло» пише, що доля українських інтернет-користувачів в 3-5 разів менша, ніж в Європі та США. Хоча експерти переконують, що вже незабаром проникнення українців у всесвітнє павутиння зрівняється з європейським. Упродовж останнього року інтернет-аудиторія в Україні збільшується в середньому на 10-20% в місяць. Але найголовніше, зазначають газетярі, те, що інтернет остаточно позбувається статусу диковинки і перетворюється в ефективний інструмент для бізнесу, спілкування та відпочинку. Цього року українські виноградники отримують непоганий урожай, проте навряд чи зможуть добре на ньому заробити. Злий жарт з лицарями лози зіграв вступ у СОТ. Одним із зобов'язань, узятих Україною, стало спрощення умов роботи заморським постачальникам плодів. Галузеві експерти переконані, пише газета «Ділова столиця», що після зниження мита на імпортні виноматеріали в країну хлине потік сировини, конкурувати з якою продукт вітчизняних господарств не зможе ні за ціною, ні за якістю. Про це наголошується в статті «Не вистачає цукристості». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Ми повертаємося до української політики та, зокрема, про створення коаліції в парламенті. Про це запитаємо народного депутата від партії регіонів, опозиційного міністра соціальної політики та праці Михайла Папієва, який вже з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Папієв.
Доброго ранку.
Чи буде цього тижня коаліція?
Ви знаєте, якщо сказати чесно, то хотілося б, щоб вже якась коаліція була. Тому що необхідно, щоб працювала Верховна Рада України, необхідно, щоб Верховна Рада України приймала закони, які конче необхідні людям, щоб Верховна Рада прийняла бюджет на 2009 рік, і ми могли знати, як ми будемо жити. Але я дуже слабо вірю, що помаранчеві між собою домовляться разом з Литвиним. Тому найбільш вирогідним я все ж таки бачу позачергові вибори, хоча партія регіонів проти позачергових виборів – це знову ж таки витрачання бюджетних коштів, і позачергові вибори не вирішать тих проблем, які сьогодні стоять перед політикумом українським.
Що є каменем спотикання у переговорах між БЮТ і партією регіонів щодо створення коаліції? Чому не можуть домовитися?
Знаєте, була заява партії регіонів ще 25 вересня, де президія політради нашої партії прийняла рішення про призупинення переговорів щодо створення парламентської коаліції з усіма фракціями, з якими такі переговори велися. І причиною було те, що помаранчеві сили – це фракція «Народний Союз», «Наша Україна», «Народна самооборона» і блок Юлії Тимошенко, вони почали домовлятися про реанімацію своєї коаліції разом з третьою силою «Блок Литвина». Ми прийняли рішення не заважати їм цьому, хоча думаємо, що вони вдруге вийшли в ту ж саму воду і в ту ж саму річку.
Пане Папієв, ви знайомилися з проектом держбюджету на 2009 рік, який сьогодні має представити Юлія Тимошенко? Ваш прогноз, депутати його підтримають?
Я думаю, що бюджет цей, на мій погляд, не можна підтримувати, тому що він є антисоціальний. Він не дає відповіді на ті питання, які стоять і перед бюджетом 2008 року, який готувала Юлія Тимошенко, і ми бачимо, що сьогодні громадяни України втратили в доходах у зв'язку з інфляцією, а відповідним чином їм не підвищили ні заробітні плати, ні пенсії. Так само і в наступному році.
Тобто ваша партія за нього голосувати не буде?
У нас фракція буде приймати рішення з цього приводу. Я вам кажу свою позицію. Дивіться, сьогодні в бюджеті, в проєкті бюджету, який подав уряд, не реалізовано рішення Конституційного суду. А ви знаєте, що було рішення, яке признало неконституційним призупинення компенсації пільг громадянам України. Ті ж самі вади має цей бюджет. Макроекономічні показники, які закладено в цьому бюджеті, вони не відповідають дійсності. І лишилися такі антисоціальні норми, як рівень забезпечення прожиткового мінімуму. Не виконується закон України про те, що з 1 січня розмір мінімальної заробітної плати і розмір першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки має бути на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Прожитковий мінімум.
Дякуємо, пане Папієв. Про коаліцію та проект державного бюджету на наступний рік ми запитували міністра соціальної політики та праці в опозиційному уряді регіонала Михайла Папієва. Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. У Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні вівторок, 30 вересня, і далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Президент України Віктор Ющенко у Вашингтоні зустрівся з американським колегою Джорджем Бушем. Американці намагаються дати відсіч піратам, які захопили український корабель в Африці. Куди направлялась українська зброя?
Представників експорту це не коментують, і ситуація виглядає так, що американська сторона докладає зусиль, аби взагалі заборонити поставки зброї повністю.
Найбільша опозиційна партія Великої Британії, консервативна, на щорічній конференції зробила низку яскравих заяв, зокрема, обізвали прем'єра банкрутом.
Консерватори не залишать людей наодинці із кредитною кризою.
Про все це за кілька хвилин, а зараз новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександра.
Доброго ранку. Президент США Джордж Буш підтримує демократію і євроатлантичну інтеграцію України. Про це він заявив після вчорашніх переговорів у Вашингтоні з президентом України Віктором Ющенком. Як повідомив Буш, президенти під час зустрічі обговорили питання НАТО і процесу заявки на членство в Альянсі, енергетичну незалежність України, двосторонню співпрацю. Лідери держави обговорили також інтеграцію України в європейські та євроатлантичні процеси і енергетичну співпрацю, яка є для України дуже важливою темою, сказав Віктор Ющенко. Президент України наголосив на необхідності зробити все, щоб питання про Голодомор в Україні в 32-33 роках потрапило до порядку денного Генеральної асамблеї ООН. Цими переговорами візит Віктора Ющенка до США закінчився, і він повернувся до Києва. США допоможуть Україні визволити викрадених піратами моряків. Як заявив у Вашингтоні виконувач обов'язків голови Служби безпеки України Валентин Наливайченко, він обговорив з американськими колегами і це питання. На захопленому в четвер поблизу Сомалі українському судні «Фаїна» перебувають 17 українців, троє росіян та один латвієць. Один із членів екіпажу помер через гіпертонію. Уже кілька днів за судном зблизька спостерігає американський есмінець «Гавард». Учора до них наблизили ще кілька кораблів 5-го флоту США. Вони мають не допустити можливого розвантаження зброї на берег. Пірати застерігають від спроб звільнити екіпажі судно силою. Міністерство закордонних справ України засудило відверто антиукраїнські дії постійного представника Росії при ОБСЄ. Ця російська дипломатична місія розповсюдила в ОБСЄ звернення учасників одного з кримських мітингів, у якому стверджується про нібито грубе порушення владним режимом України конституційних повноважень кримської автономії. Юлія Тимошенко в четвер поїде до Москви. За повідомленням прес-служби Кабміну, у перебігу робочого візиту планується зустріч голів урядів України і Росії, а також переговори урядових делегацій щодо підготовки до укладення двосторонньої угоди з постачання природного газу. Палата представників Конгресу США відкинула план порятунку фінансової системи, поданий адміністрацією Буша. Проти плану, який, зокрема, передбачав надати Міністерству фінансів 700 мільярдів доларів для викупу банків безнадійних іпотечних боргів, проголосували більшість американських законодавців. У новому парламенті Білорусі опозиція знову не має жодного місця. Центральна виборча комісія оголосила неофіційні остаточні результати виборів до нижньої палати парламенту. Усі 110 місць здобули кандидати, лояльні до влади президента Лукашенка.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Президент України Віктор Ющенко у Сполучених Штатах. Вчора під час зустрічі з господарем Білого Дому Джорджем Бушем глави держав обговорили найбільш гарячі теми українсько-американських відносин. Які саме, запитаємо кореспондента Радіо Свобода в Америці Юрія Долерайна. Він вже приєднався до прямого ефіру Ранкової Свободи. Вітання, Юрію!
Вітаю, Ірино!
А про що говорили президенти Ющенко та Буш під час вчорашньої зустрічі у Вашингтоні?
Ну, насамперед, йшлося про міжнародну реакцію на п'ятиденну війну Росії з Грузією. Ющенко засудив напад Росії на меншого і слабшого сусіда. За словами Гордона Джондроу, представника Білого Дому, значну частину переговорів між двома лідерами було присвячено ситуації в Грузії та взаєминам з Росією. Сторони підкреслили, що їх поєднує підтримка територіальної цілісності Грузії. Також обговорювали сприяння Україною діям США в Іраку та Афганістані, взаємини з НАТО, питання розширення торгівлі та енергетичної безпеки. Як відомо, Захід звинувачує Росію у використанні енергоносіїв як політичної зброї для досягнення власних цілей. Росія постачає країнам Європи значну частку уживаного ними зрідженого природного газу, і це дає Росії змогу поворотом крану карати європейців, критично наставлених щодо зовнішньої політики Москви. У січні 2006 року Росія перервала на короткий час постачання газом України як аргумент у суперечці навколо ціни за кубометр. І ця перерва одразу далася в знаки на Заході Європи, бо ж газ-труба, як відомо, спільна. Ірина.
А Юрію, чи торкнулися президенти внутрішньої ситуації в Україні? Експерти кажуть, від неї залежить український зовнішній курс.
Так, безумовно. Після зустрічі в Білому домі Ющенко сказав журналістам таке. Ми обговорювали внутрішню політичну ситуацію в Україні, котра, на мою думку, далеко не так трагічна і не так драматична. Україна посідає достатньо демократичних ресурсів і знарядь для відповідної реакції на будь-яку кризу, що може виникнути в українському парламенті. Правляча коаліція в Києві, як відомо, розпалася, здебільшого внаслідок розходжень навколо ставлення до російського вторгнення до Грузії. Ющенко обстоював прозахідний підхід, в той час як пані Тимошенко, прем'єр-міністр, вважала, що Росія важливіша для майбутнього України, і тепер вона намагається створити нову коаліцію з проросійськими силами, Ірина.
А Ющенко виступив в Національному клубі преси у Вашингтоні. Про що він розповідав журналістам американської столиці?
Ну, чільна тема виступу була та, що прозахідна орієнтація України, її прагнення приєднатися до системи колективної безпеки, не скероване проти жодної іншої держави, оскільки найважливіше для України – це забезпечення територіальної цілісності і безпеки країни. Він це повторював кілька разів. Він, зокрема, так пояснював причини прагнення вступу України в НАТО.
Гарантія цілісності нашої території є не тільки предметом нашого права, але вже і визнанням відповідних міжнародних договорів і положень. Ми пов'язуємо якраз із членством в НАТО найвищу міжнародну гарантію територіальної цілісності, безпеки і непорушності українських кордонів.
Це був коментар Віктора Ющенка під час виступу у Національному клубі преси у Вашингтоні. Про візит президента України до Сполучених Штатів та його зустрічі з американським лідером Джорджем Бушем ми говорили із кореспондентом Радіо Свобода у Сполучених Штатах Америки Юрієм Долерайном. Американці намагаються дати відсіч піратам, які захопили український корабель в Африці. Судно «Фаїна» перевозило військову техніку. Коли минулого четверга на нього напали озброєні люди, пірати вимагають викуп у розмірі 20 мільйонів доларів. Заручники – екіпаж судна, де переважно українські громадяни. Куди прямував корабель зі зброєю, точно наразі невідомо. З'ясовував тему Сергій Драчук.
Сполучені Штати надіслали додаткові кораблі до берегів Сомалі, щоб упевнитися, що пірати не знімуть із борту захопленого українського судна вантаж чи членів екіпажу. Американці побоюються, щоб зброя не потрапила до сомалійських ісламістів, пов'язаних із Аль-Каїдою. Вся бронетехніка, а саме понад 30 танків Т-72, запасні частини, гранатомети та інші озброєння, походить із України. На судні «Фаїна» був 21 член екіпажу, із них 17 українців, троє громадян Росії і один Латвії. У неділю надійшло повідомлення, що один із них помер. Можливо, йдеться про громадянина Росії. Судно української компанії-оператора, яке йшло під прапором «Белізу», везло озброєння до порту в Кенії. А ось дані про остаточне призначення цих озброєнь суперечливі. Уряд Кенії заявляє, що за техніку заплатив він. Але сьогодні американські військові стверджують, що зброя була призначена суданському покупцеві. Міністерство оборони Кенії, однак, відразу ж заперечило це твердження і заявило, що саме воно є отримувачем зброї. За рішенням Ради безпеки ООН заборонено продавати зброю до суданської провінції Дарфур, де триває міжетнічний конфлікт, але можна здійснювати такі поставки до інших частин Судану. Військовий оглядач Сергій Згурець каже Радіо Свобода, що наразі ситуація з українською поставкою до кінця не зрозуміла.
Зараз просто не зрозуміло, куди саме послати зброю, тому що представники експорту це не коментують. І ситуація виглядає так, що американська сторона докладає зусиль, аби взагалі заборонити поставки зброї повністю. І тому така увага до цього контракту, який здійснює Україна.
Міністерство закордонних справ України тим часом теж наполягає, що українська бронетехніка прямувала таки до Кенії. І повернімося до піратів. За першими повідомленнями, викрадачі українського судна хотіли отримати 35 мільйонів доларів. Потім ця цифра змінилася на 5. Але згодом один із нападників заявив африканським і західним мас-медіа, що йдеться про 20 мільйонів доларів викупу за звільнення екіпажу і судна. Не більше і не менше. Плавати біля берегів Африки найнебезпечніше у світі, а всі рекорди б'є узбережжя Сомалі, де лише цього року пірати напали на кораблі 62 рази, вдвічі більше, ніж минулого року. Це повідомили Радіо Свобода в Центрі спостереження за піратством.
Сергій Драчук про захоплення піратами корабля «Фаїна» із українським екіпажем та українською зброєю на борту. Із африканських берегів переміщуємося до Великої Британії. Найбільша британська опозиційна партія, консервативна, на щорічній конференції зробила низку яскравих заяв. Лідер консерваторів Девід Камерон назвав банкрутом прем'єр-міністра Британії Гордона Брауна. З Лондона деталі розповідає кореспондент Радіо Свобода Олекса Семенченко.
Щорічна конференція опозиційної консервативної партії, що відбувається у місті Бірмінгемі, триватиме тиждень. Проте важковаговики партії вже сказали на ній своє слово. У перший день роботи з промовою у забитій вщент залі виступив провідник Торі Девід Камерон. Головним у його посланні країні було представити консерваторів як серйозну альтернативу чинному урядові Гордона Брауна. На адресу останнього він, зокрема, сказав: «Ви мали свій бум, а тепер ваша репутація зазнала банкрутства». Камерон зазначив, що його партія є нині надзвичайно згуртованою і має виразний план дій в умовах нинішнього економічного безладдя. А тіньовий міністр фінансів кабінету Торі Джордж Осборн розповів деякі подробиці того, як діятиме уряд, якщо партія переможе на загальних парламентських виборах, які очікуються 2010 року. Він попередив банки, що їм доведеться платити свою частку за будь-які плани порятунку державою. Консерватори вважають неправильним порятунок банків урядом, як це сталося у лютому з іпотечним банком Northern Rock, а у понеділок з іншим іпотечним банком Bradford & Bingley, черговою жертвою світової кредитної кризи. Тіньовий міністр заявив, що у разі приходу до влади він не буде обкладати податком родини, що заробляють 20 тисяч фунтів на рік, аби банкіри з платнею 2 мільйони на рік і далі могли одержувати бонуси. Несподіванкою стала також заява Осборна про замороження консерваторами на 2 роки рівня муніципального податку.
Every council tax bill...
Кожен рахунок за муніципальний податок у кожній сім'ї, кожної місцевої ради, яка збирає цей податок, буде заморожено. Замість муніципальних податків, що зростають рік за роком за правління лейбористів, мільйони родин одержать допомогу в час, коли вона їм потрібна найбільше. Консерватори не залишать людей наодинці із кредитною кризою.
Відрив консерваторів в опитуваннях громадської думки від лейбористів є відчутним. Хоча, за даними у минулу неділю, скоротився в половину. Скорочення сталося внаслідок конференції панівної партії у Манчестері, де Гордону Брауну вдалося переконати частку виборців, що він є найбільш компетентною особою, аби провести Британію через банківську кризу. Тож для Камерона і Осборна на цьому тижні важливо показати виборцям, що вони не є недосвідченими новачками, як їх називає Браун. Камерон уже пообіцяв, що його уряд створив би незалежний орган для нагляду за державними видатками, а також посилив би роль Центрального банку у нагляді за фінансовим сектором. Олексій Сменченко для Радіо Свобода, Лондон.
7 година в Україні, говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає Ірина Матвійчук в ефірі «Ранкова Свобода». Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався. «Ранкова Свобода» – це варто почути. Сьогодні 30 вересня, вівторок. І далі у програмі ми поговоримо про таке. До суперечок в колишній демократичній коаліції додалися суперечки всередині Нунсу.
Ця ситуація описується словом «бунт» меншості, особливо тих депутатів, які війшли в блок від маленьких карликових диванних партій.
До прямого ефіру «Ранкової свободи» за кілька хвилин має долучитися представник блоку Юлії Тимошенко – білорус. Рівно 133 роки тому київський живописець Микола Мурашко відкрив у себе вдома рисувальну школу.
З рисувальної школи Миколи Мурашка вийшов також засновник так званого супрематичного живопису, автор знаменитого «Чорного квадрату» Казимир Малевич.
Про все це та більше за кілька хвилин. А зараз Олександр Шевчук готовий розповісти свіжі новини з України та світу. Олександре, прошу.
Доброго ранку. Президент вірить не в коаліцію б'юту регіонів, а в дострокові вибори. Виступаючи під час візиту до США перед представниками Українсько-Американської ділової ради, Віктор Ющенко серед іншого повторив свою думку, що наразі у Верховній Раді така нова коаліція вже створена де-факто. За словами Ющенка, український сценарій розвитку подій передбачав, зокрема, підняття прохідного бар'єру до парламенту і проведення в грудні дострокових виборів президента Верховної Ради і в місцевих рад, внаслідок чого мало утворитися не європейська коаліція з двох політичних сил, яка радикально змінила б внутрішній і зовнішній політичний курс держави. При цьому президент ані словом не згадав про переговори, що їх вели останніми днями фракції блоку «Наша Україна – Народна самооборона», блоку Юлії Тимошенко і блоку «Литвина». Деякі учасники цих переговорів стверджували, що в секретаріаті президента роблять усе, щоб зірвати їх. США допоможуть Україні визволити викрадених піратами моряків. Як заявив у Вашингтоні виконувач обов'язків голови Служби безпеки України Валентин Наливайченко, він обговорив з американськими колегами і це питання. На захопленому у четвер поблизу Сомалі українському судні «Фаїна» перебувають 17 українців, троє росіян та один латвієць. За звільнення екіпажу судна вимагають викупу у розмірі 20 мільйонів доларів. Міністерство закордонних справ України засудило відверто антиукраїнські дії постійного представництва Росії при ОБСЄ. Ця російська дипломатична місія розповсюдила звернення учасників одного з кримських мітингів, у якому стверджується про нібито грубе порушення владним режимом України конституційних повноважень кримської автономії. Україна вимагає від Росії негайних пояснень щодо таких дій. Юлія Тимошенко в четвер поїде до Москви. За повідомленням прес-служби Кабміну, в перебігу робочого візиту планується зустріч голів урядів України і Росії, а також переговори урядових делегацій щодо підготовки до укладення довготермінової угоди з постачання природного газу. За версією прес-служби російського уряду, під час російсько-українських переговорів планується обговорити різні аспекти торговельно-економічної співпраці, а також взаємодію в енергетичній сфері.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ексклюзивні матеріали, свіжі новини читайте також на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.org. На цьому ж сайті ви маєте можливість переглянути відео сюжетів до головних тем у світі та в Україні. Ми впевнені, ви не залишитесь байдужими. Зайдіть на сайт і переконайтеся. До України. української політики. Цього тижня збігає термін, після якого в разі нестворення парламентської коаліції президент зможе розпустити Верховну Раду і оголосити позачергові вибори. Тим часом доля нової коаліції у значній мірі залежить не від переговорів між фракціями, а від того, як домовляться між собою депутати нашої України народної самооборони. Розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Блок «Наша Україна. Народна самооборона» був утворений 9 партіями. Згодом у фракції «Нунц» виникла ще одна політична сила – партія «Єдиний центр». Тож зараз представники різних політсил мають різне бачення щодо створення нової коаліції з фракціями блоку Юлії Тимошенко та блоку Володимира Литвина. Ситуацію коментує народний депутат від фракції «Нунц», голова Української республіканської партії «Собор» Анатолій Матвієнко.
Одна частина вважає, що друга частина не є щирою в можливій формуванні коаліції в складі нашої України, Народної самооборони, БЮТу і блоку Литвина. Друга частина вважає, що не можна безпринципно формувати коаліцію, бо коаліція не є метою, коаліція є засобом досягнення мети.
Фракція «Нунц» нараховує 72 народні обранці. Тож, аби ухвалити рішення, необхідно голоси 37 депутатів. На початку вересня рішення про вихід фракції «Нунц» з коаліції з БЮТ було прийнято з мінімальною перевагою, лише у 2 голоси. Зараз ті, хто хоче зберегти коаліцію, прагнуть взяти реванш. За непідтвердженими офіційно даними, зараз зібрано 30 підписів депутатів нашоукраїнців за створення коаліції з БЮТ і блоком Литвина. Натомість керівник фракції «Нунц» в парламенті В'ячеслав Кириленко висловив невдоволення ініціативою своїх соратників. Він вважає, що відповідний список є кулуарним способом окремих депутатів від фракції вплинути на створення коаліції. У свою чергу прем'єр-міністр Юлія Тимошенко звинувачує Кириленка в саботажі відновлення коаліції фракції «Нунц» і БЮТ. Про конфлікт всередині блоку «Нунц» каже політолог Вадим Карасьов.
Якщо характеризувати ситуацію фракції «Наша Україна. Народна самооборона», то ця ситуація описується словом «бунт» миноритарію. Бунт меншості, особливо тих депутатів, які війшли в блок від маленьких карликових диванних партій, які розуміють, що в новому передвиборчому форматі, якщо будуть дострокові вибори, їм не знайдеться місця в оновленій, переформатованій пропрезидентській нашій Україні.
Крім того, багатьох депутатів, що представляють менші партії, не влаштовує бажання членів Народного Союзу «Наша Україна» самостійно йти на вірогідні позачергові вибори, каже політолог Сергій Таран.
Партія «Наша Україна» виставила досить чітку і логічну умову всім членам по блоку, а саме створення єдиної партії. І партії, яку цей блок обіцяв утворити ще напередодні попередніх виборів. Але для багатьох менших партій, які входять в цей блок, це означатиме фактично політичну смерть.
На думку політологів, прихильників президента новий формат коаліції не влаштовує, бо там голова держави не матиме вирішального впливу. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Угода про спрощений візовий режим між Україною і Євросоюзом, яка набула чинності 1 січня цього року, суттєво не полегшила умови видачі віз для переважної більшості українців. Такі результати дослідження Центру миру конверсії зовнішньої політики України. Чому переважній більшості українців складно отримати шенгенську візу? Про це говорять «Звуки життя» з Надією Жерстюк.
Після того, як Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина стали членами Євросоюзу, суттєво змінилися умови видачі віз у дипломатичних представництвах цих країн. Розширився перелік необхідних документів. Наскільки полегшився чи ускладнився порядок видачі віз і оформлення документів у польському консульстві, з'ясовувала Марічка Набока.
Ще взимку було важко уявити таку спокійну картину на вулиці біля польського консульства. Тоді на морозі знервовані люди стояли в довжелезній черзі, і буквально в кожного, з ким я спілкувалася, були проблеми з отриманням віз. Однак сподівання на те, що працівники шенгенських посольств розберуться з новими правилами і робота піде швидше, справдилися. На отримання віз черг майже немає. На подачу документів досить невеликі.
Ми відряджені їдемо. Пробували. Нормально, але у нас була помилка. Ну зараз зробили, зараз підемо подамо.
Ні, ми винні. Ми написали страховці на один день менш. Вони відвернули, сказали докупити за один день страховку. Все. Ну ми в черги, але вони дуже швидко йдуть.
На получення ні, щоб здати, так. Да.
Пані Валентина часто їздить до Польщі. У неї там донька з родиною. Новими правилами уся сім'я задоволена. І зараз жінка сподівається на річну візу.
Кожна своя ситуація. Не перший раз. Я вже 10 років туди їжджу і просто вже навчилася. Та я зараз отримала карту поляка. У мене там дочка шлюб має. Мені всі тако нормально відносяться. Добрі засади є. Більш просто працюють, більш відкриті вороти. Просто стало це все спрощене. І амбасада просто тих, котрі не потрібні там, вони туди не мусять їхати. Там не такі документи вимагають. Якщо баба крута і така життєва, значить, за один день можна зібрати.
Людям, у яких пільг нема, які не входять до пільгових категорій згідно з угодою про спрощений режим, звичайно, важче. Перелік документів на дошці оголошень великий, пояснень мало. Та все ж такого ажіотажу, який був перед консульством взимку, вже немає.
Киянка Ольга – журналіст. І згідно з угодою про спрощений візовий режим між Україною та Євросоюзом, вона належить до пільгової категорії громадян, яким віза видається безкоштовно. Ольга каже, що за рік вона двічі побувала з діловими поїздками за кордоном – у Польщі та у Німеччині.
В консульстві Німеччини мені дуже швидко відкрили візу і безкоштовно її зробили на запрошення, власне, для журналістки. Було досить легко отримати в консульстві польському тут у Києві візу, незважаючи на те, що я знаю, що буває такі випадки, коли дуже довго розглядають питання відкриття шенгенської візи. Як мені кулуарно було сказано, це не тому, що так ставиться Польща чи посольство Польщі до журналістів, непорозуміння чи амбіції у консулів в різних містах.
Так звані старі шенгенські країни почали видавати більше багаторазових і довгострокових віз, ніж нові члени європейської спільноти, наприклад, Польща чи Чехія, зазначає заступник директора Центру миру, конверсії і зовнішньої політики України Олександр Сушко.
Що стосується нових країн Шенгену, то тут є погіршення, тому що, як відомо, до грудня минулого року ці візи були в ці країни безкоштовними, а зараз треба платити принаймні 35 євро. Ці країни також видають значну кількість безплатних віз, біля третини в середньому. Але раніше всі візи були безкоштовними до цих країн.
Розв'язати проблему візового поневіряння українців зможе лише запровадження безвізового режиму між Україною та Євросоюзом. А для цього, кажуть експерти, Україні необхідно зарекомендувати себе як державу, яку у Європі вважатимуть рівною собі. Тобто державу, в якій дотримуються закони, є прозора влада і немає корупції. А поки що, за даними Державної прикордонної служби, у першому півріччі цього року, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, кількість українців, які виїхали до країн ЄС, зменшилося втричі.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Тимошенко і Медведчук – це перші партнери в українській політиці сьогодні. І не зараз, і не місяць, і не два.
Я думаю, що не рука Москви і не рука Кремля розвалила демократичну коаліцію, а якраз руки, які ніколи не крали, це зробили.
Ми бачимо цей спектакль між нашою країною і Бютом. Загнати країну в новий віток політичної дестабілізації.
Треба, щоб Бют і регіони створили коаліцію, люди зневіряться у Бют і будуть голосувати за президента. Все прекрасно.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
133 роки тому, 1875 року, київський живописець Микола Мурашко відкрив у себе вдома рисувальну школу. Навчальний заклад діяв 25 років. У ньому могли навчатися усі бажаючі, незалежно від віку. А в історію світового мистецтва школа увійшла завдяки своїм учням, розповідає Ірина Перешило.
Кошти на відкриття рисувальної школи спочатку збирала громада. Далі невеликою сумою допомогла міська дума. Але найбільше посприяв мистецькому закладу меценат, представник знаменитої родини цукрозаводчиків Іван Терещенко, котрий виділив рисувальній школі щорічну субсидію. Завдяки отриманій сумі навчальний заклад зміг перебратися до зручного приміщення і довести число учнів до 250. Школа стала осередком культурного життя і предметом гордості міста. Газета «Київлянин» 1891 року, повідомляючи про чергову виставку творів учнів школи Мурашка, писала: «Виставка показує, що викладання в школі відбувається у серйозний і толковий спосіб, а творчі результати учнів є підставою пишатися наявністю такого закладу у нашому місті». Минуло трохи більше сотні років, і сьогодні вже не лише Київ, а й Україна має підстави пишатися результатами роботи рисувальної школи. Бо з неї вийшли художники, імена котрих стали окрасою українського і світового мистецтва. Іван Єжакевич – митець, котрий вніс дух модерну в мистецтво іконопису. Фотій Красицький, Олександр Мурашко, Григорій Світлицький. Роботи цих художників можна побачити в кращих музейних колекціях країни. З рисувальної школи Миколи Мурашка вийшов також засновник так званого супрематичного живопису, автор знаменитого «Чорного квадрату» Казимир Малевич. Сьогодні його роботи на найбільш знаменитих аукціонах світу коштують десятки мільйонів доларів. А в 30-х роках минулого століття у Київській картинній галереї відбувалася виставка Казимира Малевича, по закінченню котрої художник пропонував дирекції придбати у нього кілька робіт. Тоді на це не знайшлося пару десятків рублів. Тож відтоді і до сьогодні у Києві, батьківщині художника, немає жодної роботи пензля всесвітньо відомого авангардиста, випускника рисувальної школи «Мурашка» Казимира Малевича. Ірина Перешило, Радіо «Свобода», Київ.
Нагадаю про погоду. Сьогодні 30 вересня. За прогнозами синоптиків, по всій території країни буде сухо. У західних, північних та південних областях слід очікувати ранкового туману. Температура повітря на заході, півночі, в центрі та на сході підніметься до 14-19 градусів тепла. На півдні тепліше, плюс 17, плюс 22 градуси. У Києві без опадів, однак в день місцями буде невеличкий дощ. Температура повітря плюс 17, плюс 15 градусів. Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився у Києві. 7:15. Перед мікрофоном Ярина Матвійчука. В ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні 30 вересня, вівторок. І далі у програмі ми поговоримо про таке. На Закарпатті глава МВС України Юрій Луценко говоритиме про наслідки повені в західних регіонах. Чи правомірно суд закрив адміністративну справу проти мера Харкова Михайла Добкіна та секретаря міськради Геннадія Кернеса? Чим закарбувався сьогоднішній день в історії України та світу?
Флемінг для розгрому фашизму та визволення Франції зробив більше цілих дивізій. Так писатимуть у вересні 45-го року паризькі газети під час приїзду Флемінга в Париж. Але це не зовсім так.
Про це та більше за кілька хвилин. А зараз новини від мого колеги Олександра Шевчука. Прошу, Олександр.
Доброго ранку. Президент США Джордж Буш підтримує демократію і євроатлантичну інтеграцію України. Про це він заявив після вчорашніх переговорів у Вашингтоні з президентом України Віктором Ющенком. Як повідомив Буш, президенти під час зустрічі обговорили питання НАТО і процесу заявки на членство в Альянсі, енергетичну незалежність України, двосторонню співпрацю. Лідери держав обговорили також інтеграцію України в європейські та євроатлантичні процеси, які є для України дуже важливими, сказав Віктор Ющенко. Президент України наголосив на необхідності зробити все, щоб питання про Голодомор в Україні в 32-33 роках потрапило до порядку денного Генеральної асамблеї ООН. Цими переговорами візит Віктора Ющенка до США завершився і він повернувся до Києва. США допоможуть Україні визволити викрадених піратами моряків. Як заявив у Вашингтоні виконувач обов'язків голови Служби безпеки України Валентин Левайченко, він обговорив з американськими колегами і це питання. На захопленому в четвер поблизу Сомалі українському судні «Фаїна» перебувають 17 українців, троє росіян та один латвієць. Один із членів екіпажу помер через гіпертонію. За звільнення екіпажу і судна викрадачі вимагають викуп у розмірі 20 мільйонів доларів. Юлія Тимошенко в четвер поїде до Москви. За повідомленням прес-служби Кабміну, у перебігу робочого візиту планується зустріч голів урядів України і Росії, а також переговори урядових делегацій щодо підготовки до укладення довгострокової угоди з постачання природного газу. За версією прес-служби російського уряду, під час російсько-українських переговорів планується обговорити різні аспекти торговельно-економічної співпраці, також взаємодію в енергетичній сфері. У новому парламенті Білорусі опозиція знову не має жодного місця. Центральна виборча комісія оголосила неофіційні остаточні результати виборів до нижньої палати парламенту. Усі 110 місць здобули кандидати, лояльні до влади президента Лукашенка. Спостерігачі від ОБСЄ заявили, що вибори в Білорусі не відповідали міжнародним демократичним стандартам, незважаючи на деякі незначні поліпшення у порівнянні з попередніми виборами. Іран може мати таємні ядерні проекти. Виступаючи у Відні на відкритті Генеральної конференції Міжнародного агентства з атомної енергії, глава МАГАТЕ Мохамед Ель-Барадей розкритикував політику Тегерана, який відмовляється припинити роботи зі збагачення урану. Держсекретар США Кондоліза Райс заявила учора, що 6 провідних держав світу не припиняють консультації щодо запровадження нових санкцій проти Ірану. Райс привітала ухвалення в суботу резолюції Ради безпеки ООН, яка вимагає від Тегерана припинити збагачення урану.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко відвідає сьогодні Закарпаття. В Ужгороді на робочій нараді керівники міліції шести областей країни розглянуть питання ліквідації наслідків липневої повені у західних областях України. А ще, вочевидь, головний міліціонер країни проінспектує закарпатські музеї, які, як цього, вимагають народні депутати. З нами на зв'язку кореспондентка Радіо Свобода у Закарпатській області Надія Петрів. Надія, доброго ранку.
Доброго ранку.
Які нагальні питання обговорюватимуть на нараді і чому ліквідацією повені займається міліція, а не управління МНС?
Ну, власне, міліція тільки задіяна як одна із структур до ліквідації наслідків стихії. І двома словами я можу сказати, що вона працювала в напрямках під час повені, в напрямках недопущення фактів крадіжок особистого майна громадян, а також були задіяні підрозділи Державтоінспекції цього міністерства, тому підводитимуть підсумки. Зараз же міліція займається також викриттям фактів злочинів економічного спрямування, які відбуваються під час розподілу і використання паводкових коштів. Зокрема, вже відомо про кілька фактів на Західній Україні, коли міліція викривала безпідставне, наприклад, факти безпідставного включення об'єктів у списки відновлення, підроблення списків осіб для виплати матеріальної грошової допомоги, ну і подібного. До речі, закарпатська міліція ще не оприлюднювала подібних даних, а також відомо, що сьогодні Луценко розглядатиме на нараді взагалі діяльність закарпатської міліції. Я нагадаю, що нещодавно міністр заявив, що закарпатська міліція дуже погано працює і результати її діяльності просто катастрофічні, тому закарпатська міліція потребує нібито кадрового підсилення. Про це сьогодні, вочевидь, говоритимуть.
Надя, народний депутат Геннадій Москаль вчора заявив, що в кабінетах багатьох чиновників на Закарпатті висять картини відомих закарпатців. Депутат просив міністра Луценка перевірити, чи правомірно передані чиновникам ці полотна, вони є досить дороговартісними. Чи відомо взагалі про подібні факти передачі таких картин?
Насправді цей скандал вчора розгорівся, і навіть вже є реакція закарпатської влади. Такі факти справді є. Є полотна закарпатських відомих художників, живописців у приміщенні, зокрема, Закарпатської облдержадміністрації. Я сама особисто бачила кілька таких полотен. Це Бокшай, Кашай, Золтан Шолтес, вони висять у, зокрема, у камінному залі, де приймають офіційні делегації. Також вчора голова Закарпатської облдержадміністрації заявив, що є лише одне таке полотно у секретаріаті президента України офіційно. Воно там зберігається, це полотно Василя Габди. А ще голова Закарпатської адміністрації заявив, що москалю немає причини звинувачувати саме закарпатську владу у тім, що нібито такі картини потрапили до адміністрації, тому що почалися ці процеси, нібито переходу картин із музеїв до кабінетів чиновників саме під час губернаторства Геннадія Москаля. Я нагадаю, що він у 2001 році очолював Закарпатську адміністрацію, саме перебував на посаді закарпатського губернатора. І також іще є такі факти, що одну з таких картин саме з закарпатської адміністрації були викрали.
Надю, а нещодавно вкрали 4 полотна відомих закарпатців з музею Ужгородський замок. Чи варто пов'язувати інциденти з нинішніми заявами?
Я думаю, що варто, тим більше, що це також досить гучні справи. Останнім часом взагалі міліція називає такі факти, що кожна 9-та крадіжка в Закарпатській області пов'язана з картинами або із творами мистецтва, причому викрадають не лише із таких, як із Закарпатської адміністрації, це одне полотно украли, викрадають навіть із приватних колекцій. Але ще одна підстава, я думаю, для перевірки міліцією в тім, що також з'явилися чутки про те, нібито колекціонують твори закарпатського живопису саме українські поціновувачі мистецтва і, власне, із центральної або західної України, бо нібито за кордоном такі полотна не дуже цінуються. Я також ще нагадаю, що, наприклад, Бокшай – це основоположник закарпатського живопису, його полотна продаються ще не менше по 20-25 тисяч доларів США. Тому вони дорогі і, зокрема, найрезонансніший такий злочин крадіжки таких полотен відбувся у 2004 році, коли викрали буквально картини на мільйони доларів із приватної колекції. Ну і фактично такі крадіжки відбуваються, як я вже називала, щомісяця або кожна 9-та крадіжка.
Дякуємо, Надія. Глава МВС України Юрій Луценко сьогодні на Закарпатті перевірятиме наслідки ліквідації повені, а також коштовні картини в музеях та в чиновницьких кабінетах регіону. Про це нам розповіла кореспондентка Радіо Свобода в регіоні Надія Петрів. Із заходу України до сходу харківська міліція просить прокуратуру розібратися, чи правомірно суд закрив адміністративну справу проти мера Харкова Михайла Добкіна та секретаря міськради Геннадія Кернеса. Перших осіб міста звинувачували у вживанні наркотиків. З нами на зв'язку кореспондентка Радіо Свобода у Харкові Юлія Журавльова. У неї розпитаємо подробиці справи. Юлію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Чому ж така недовіра до суду в міліції?
Ну, власне, ще на початку вересня начальник харківської міліції Віктор Розвадовський немов кинув камінець у город Сумі, де, мовляв, не виключає, що суд може цілком виправдати очільників міста. Головний правоохоронець нібито жалівся. Міліція працює, заарештовує людей, що пов'язані з наркотиками, передає справу до суду, а суд потім виправдовує тих людей і скасовує кримінальні справи. Натомість міністр внутрішніх справ Юрій Луценко був впевнений, що Добкіна та Кернеса таки притягнуть до відповідальності меру та секретаря міськради, і Луценко прогнозував штраф у 700 гривень або 15 діб арешту. Втім, такі сподівання міністр не виправдали. Дзержинський райсуд Харкова справу проти очільників міста закрив. Ну і, до речі, так само не справдилися і сподівання правоохоронців, які вимагали в головного управління держслужби перевірити, чи відповідає поведінка Геннадія Кернеса рангу держслужбовця. Серед аргументів міліції були також обвинувачення уживання наркотиків і медичні довідки, які нібито свідчать про наявність у Кернеса серйозного психічного захворювання. Але в управлінні держслужби заявили, що розбиратися в цьому має виключно прокуратура.
На якій підставі суд виправдав Кернеса і Добкіна?
Офіційне формулювання – відсутність складу адмінпорушення. На ухвалення рішення вплинуло, ймовірно, те, що до суду не з'явились представники міліції, які оформлювали протоколи. І до цих протоколів не були додані документи про вилучення наркотиків. І не було довідок про результати хімічної експертизи, яка б доводила, що вилучена речовина – саме кокаїн, на чому наполягали правоохоронці. І, як заявила адвокат посадовців Марина Стомасіна, якби йшлося дійсно про кокаїн, то це вже мало бути б не адмінпорушення, а кримінальна справа.
А чи вже була реакція мера Харкова або ж Геннадія Кернеса, секретаря міськради, на намір міліції перевірити законність рішення суду?
Власне, Михайло Добкін одразу ж запевнив, що він звертатиметься до Генеральної прокуратури. Від неї вимагатиме притягнути до відповідальності за скоєння службового злочину всіх, хто має відношення до складених цих адмінпротоколів. А секретар міськради Кернес повідомив, що вже отримав від правоохоронців тимчасову заборону на носіння вогнепальної зброї і керування автомобілем, допоки він не пройде психіатричне обстеження. І також Кернес вкотре назвав дії міліції політичним замовленням.
Дякую, Юлю. У Харкові міліція не вірить у правомірність закриття судової справи проти перших осіб міста. Про це ми говорили з кореспонденткою Радіо Свобода у Харкові Юлією Журавльовою. Сьогодні 30 вересня. Чим закарбувався цей день в історії України і світу? Рубрику «Цей день в історії» вже традиційно веде Віктор Недоступ.
30 вересня 1882 року в американському містечку Еплтон, штат Вісконсин, на річці Фокс почала працювати перша у світі гідроелектростанція, збудована власником паперової фабрики містером Роджерсом. Потужності станції 12,5 кВт вистачило для освітлення фабрики, будинків, господаря та сусідів. 1928-й англійський мікробіолог Флемінг оголошує про винахідним пеніциліну. Флемінг для розгрому фашизму та визволення Франції зробив більше цілих дивізій. Так писатимуть у вересні 45-го року паризькі газети під час приїзду Флемінга в Париж. Але це не зовсім так. В 1929-му, через рік, Флемінг публікує свою статтю, у котрій описує культури пеніциліну та практично забуває про свою працю. В 1936-му його колега по шпиталю Святої Марії покаже згубну дію пронтозіла на стрептокок, ще один гноєтворний мікроорганізм. І Флемінг з ентузіазмом візьметься за дослідження нових ліків. Пеніцилліном він не цікавитиметься. Аж 25 травня 40-го року у тій же Британії Хьюго Флорі проведе перше випробування пеніциліну на тваринах. Ці досліди покажуть причудові результати та величезний потенціал пеніциліну у боротьбі з інфекціями. Його колега Чейн очистить пеніцилін і встановить його молекулярну структуру. Він також почне вимагати заяви на патент. Але Флорі відмовиться це робити, вважаючи патентування в області біомедичних досліджень неетичними. Про помилковість своїх міркувань йому доведеться зрозуміти у найближчому майбутньому. В 41-му році Флорі відправиться до Сполучених Штатів з колбою триманого у лабораторії пеніциліну у пошуках комерційної допомоги, залишивши Чейна в Англії, яка зазнавала бомбардувань. У Сполучених Штатах пеніцилін впроваджують у широке використання. А в 1994-му Рада співробітників країн Перської затоки оголосила про припинення економічного бойкоту Ізраїлю, який тривав 46 років поспіль. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
І на цьому закінчуємо програму. З вами була Ранкова Свобода. Інформаційний випуск готував Олександр Шевчук, звукорежисер Ігор Ісхаков, ведуча програми Ярина Матвійчук. Бажаємо вам гарного настрою і вдалого дня. Усміхайтеся, вам це личить. Почуємося завтра о 6:30. Говорить Радіо Свобода.